Yunaayitid Isteets keessatti vaayirasii koronaa kan bifa jijjiirrateef daltaa jedhamuun lakkoofsi namoota qabamanii akkaan dabalaa jira. Waa'ee vaayirasii kanaaf of eeggannoo barbaachisu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddarboof daddarboon ta'in akkasumas faca'ina dhukkubootaa hordofan Dr. Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa haasofsiistee jirti. Gara jaallanneetti deebina.
Dr. Jamaal, yeroo keessaniif hedduu galatooma. Marii keenya yeroo darbe irratti bona kanaa vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu sodaa guddaa uumaa jedhamee sodaatamaa jettaniittu. Amma inni tilmaamtan sun dhugaa ta'eera?
Gaafa kana akkuma jiretti up to 80% akkaan 75% ol guddate jira jechuudha. Jechuun kiyya tilmaamni waliin gaafa san siyine bona darbe kana siyine dhibbaraa dhibbatti dhugaa ta'e jira. Amma yoo hallaattu taate teessa Ameerikaa san hunda keessatti harka san teessuma wanni nama galaafachuu irratti jiru ijoollee keessaa gara hospitaalaa oofuu irratti jiru deeltaa jedhaniin kana jechuudha. Deeltaa jedhaniin fakkeenyaaf amma guyyaa
maaliif ijoollee irratti cime?
Amma akka riisarchiin agarsiisutti namni kun keessa oolihaa amma seensiseen vaaksineetii hin taane gartee wanni kun apuruuf hin taane vaaksineeshinii hin fudhanne ijoollummaa Ameerikaa takkaanneen amma ta'u 12 gadi hin taane miti. Kanaaf ijoollee keessatti imalmaanaa malee heddummaata. Yoo hallaattu taate namoonni Ameerikaa dhala hedduu fudhatee jira jechuudha. Isteet ammaa kana gartee karaa saawuzan isteetii kan kanaatu gartee harki 56 ol hin fudhatee malee yoo karaa dhufaati namni gurguddaan amma aadaa uummanni jennee kun hedduu fudhatee jira jechuudha. Vaaksineeshinii kan vaaksinee itti jira jechuudha.
Yunaayitid Isteets keessatti inni nama qabaa jiru gosa vaayirasii deeltaa sanadha.
Wanni amma akka malatti nama qabaa jiru harka 83 isteet agaree harka 93 yeroo dhaqeetu jira jechuudha.
Egaa amma akka malaatti kan dubbatamaa jiru talaalii warri marsaan 2 fudhate 3ffaa akka godhatu, warri Johnson & Johnson immoo tokkittii waraannate immoo sakaan akka dabalatu jedhamaa jira. Inni kun hagam gargaara?
Wanni bika kanarratti kiliir qaceelloo ibsuu barbaadu FDA nama dura gartee wanna kana nama hunda afuuf hin goone namni talaalliin buustar fajanii kun ammaan kana 3ffaadhaaf eenyuuf yoo fajanu taate warra immuun kompromaayiz. Warra jennuun kan warra gartee miisistan isaanii laafaadhaan warra dhibee kaansariidha qaban goflaa qaban oromootti jennuun kana warra maas dhibee HIVdha qaban warra organ transplantation warra jennuun warra fayyaa keessa dalagan narsii doktoroota farmaasistoota hospitaala gaafa dalagan jechuudha jira kanaaf apuruuf ta'e jira jechuudha. Wanni maal kana buustar jennuun kun maaliif riisarchiin hoggaa laalan warra harka 2 fudhate kana gartee laalaniiti uummanni dhukkuba kana qaqqabu ammallee hin jabaanne jechuudha. Gargaaruu hin dandeenye harki 2 kun.
Immuunitii jechuun maal jechuu?
Immuunitii jechuun wal dalagiinsi qaama keenyaa hedduunni qaama keenyaa organiin qaama keenyaa fayyaa guutuu qabaatee yoo dhukkubni akka isaatti dhufuu danda'u taate dafee ofirraa qabuu danda'u jechuudha. Yoo immuunitii sanii jechuu taate.
Humna dhukkuba ofirraa ittisuu qaamni qabuu jechuu? Dhukkubichi immoo isa miidhaa jechuu?
Warri maatan amma kana jennuun immoo warri kaansarri qabanii, warri HIV qabanii, warri organ qaban laafaadha qaama isaanii keessatti. Humni qaama keenya keessaa dhukkuba nurraa ittisu ture laafa. Kanaaf saaxilaman dhukkubatu xiqqaa hundaa qabee dafee dafee ajjeesuu danda'a, dafee laafisuu danda'a jechuudha.
Egaa gama kaaniin akkuma beekamu gidduu kana manneen barnootaa banamaa jiru. Isa kanarraa yaaddoo maalii qabdu?
Distansi akka gaariitti yeroo hunda namarra faffagaatanii dhaabbachuun harka dhiqachuun ittuma. kanneen keessatti imal manaa malee warra hin fudhannu je'ee gartee akka amantaatiin wajji walitti qabee wanna kana fudhannu jira. Isteeta kana keessa hedduu hammaateeti. Amma Okolhamaa keessatti laasii wiikii ijoollee hospitaalli cufti guutamee bikka kaayan dhabaniiti isteeta biraatti fudhatte jira. Kanaafuu gartee namni talaallii kana fudhatanii talaallii fudhachuudha qaba. Eega fudhatte boodallee maaskii keewwachuu qabda. Social distancing namarraa fagaattee dhaabbachuu san itti fufu qabda. Akkuma amata dabaree namni hundi mana galee taa'e san akkas yoo piraaktis goone gaarii dhala fakkaatti wanta kana gartee irraa baraaramuudhaaf.
Asirratti Dr. Jamaal. Namoonni tallaalii fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaaf inni akkasii kun tallaalii warran fudhanne irraa adda addummaan isaa maalidha?
Garaagarummaan inni qabu fakkeenya keessa tokko siima. Ani yeroo dura warra durarraa fudhate isa lachuu dhiyuma tanammaan sana baatee akka dura koovid na qabee ture toosotiif hin ture. Odoon siftumiif irratti hin arginu akkamatti gartee xiqqumataan oowwinaan keessiif godhee toosotiif jedhanii. Eegas booda ka'eetiin manarraa dalaguu eegale jechuudha. Guyyaa lamaa sadii booda wanni sun osoo xiqqollee waan kanaan godhin akkasumas xiqquma nama gartee xiqqoo xiifnee xixiqqaatti qabee waan akka dawaas fudhatee narraa hote jechuudha. Yoo akkasii silaa ilaaluu baatti nama keessa hedduun facaasa jechuudha. Mataa xiyyaan waan kanaan goone garuu nama keessa facaasu san ima dhibbantaa meeqa maanta harka shantama namni nama keessa facaasu nama akka xiyyaa kan fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhanne deemte. Yeroo hunda maaskiin dhiisuu yeroo hunda wanniidha maaliif waan inni bakka wanniidha dalaguuf akkasii naqabeellee beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dilas itti hin jabe mostli moggaa reesartiiwwan ni garsiisu jechuudha. Akkuma xiqqoo leeyyidaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaa sanii.
Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru umrii hamma ta'ee gadi tallaalii fudhachuu hin danda'an warra akkasii maal gochuu qabu?
Warri akkasii hidandehamee barraa dhibbatti wanna isaanii uffatanii gartee kutaa namaa 20 daree tokko keessa jiraachisan nama 10 addaa faffageessanii ma rekoomendeeshinii nuti kanaa jedhu kana oonlaayinii irra yoo barsiisan gaariidha. Hanga dandehanii maaskii uffachuun harka isaanii dhiqachuun namarraa addaan faffagaatanii dhaabbachuu kilaasa keessa gaafatanillee kan addaan faffagaatanii taa'u. Tiicharoonni warra isaan kana barsiisonni uffachuu wanni isaaniiti amma tiicharitti fakkeenyaaf dubaraa keessatti.
Namoonni tallaalii fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru. Ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa sinitti fakkaata biyya kanaa?
Biyya keessa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadii kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana dura dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleyyii aditeeshinii isaanii yeroo dilan akkas gartee warra eegoon deemin waluma gartee warra haskuli dhaabee haskuli warra jalli kan mariisatti warra garsiisu. Sasadeffaa immoo warra amantaadhaati. So amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluwwan kanarraa yeroo sadee kanaan wal qabatan akka keessatti warri
Oduun South Africa irraa ba'ee Afrikaa kibbaarraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu.
Akkasumas immoo dhibbee 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 dhibbee
ega waluma gala virusin covid ni jalqaba warri booda ammo bifajjijjiratan gara fulduraattis kan biraas argamu mala ummanni maal gochuu qaba
anni keenya keessaa warri attack kana dagiya delta variant yetun keessaa ammas latta november kufaati november keessaa jabaachuta amma maal jabaadha badaata haajee kudhata manni keenya ka vaccinated hees gari ikee gaada maski keessan jiruu hunduu faddaada harka ikkaadha mari ammo shadii kana baatee kana fudhachuu sodaata mukataa fayyaa ta'e sadi jaala maaskii isa isa godhachuu qabdi harka keessan dhiqachuu qabdi namarraa faffagaachuu qabdi warri fudhatin ammo maaskii kana fuula duratti deemaa fudhata namni amma du'aa jiru hospitaala hunda keessatti nama vaaksineeshinii kana gattee talaallii kana fudhatin jechuu dha talaallii kana sodaatee madde taa'uutti jiru amma fakkeenyaaf keessatti tokko medikaal doktorii tokko ha kaalifoorniyaadhatti du'e wanta inni dhiisee du'e masheessa odoo fudhadhu januu jidee odoo isiifuu piraaktis godhu achuma keessa qabamee jiru jechuudha narsii doktoroota saayinsistoota beekaa ta'uudhatti jira wanti warra kana talaallii kana ikumaafutti amanuu didan jechuudha kanaafu ummanni keenya hanga dandeessan fuula dura qoriyaadhaan fudhataaf gaafa shatii lama fudhatan hedduu isin gargaara maaliif namni du'uun qabdu osoo dawaa bahee jiru jechuudha ani kanaan jedhamu keessaa ummaa samoonitti kaansarii qaban HIV qaban organ transplant warri isaanii laafaa ta'ee jiru FDA approval jechuu talaallii sadaffaadhaafis itti deemaa fudhata Ameerikaa keessatti namni harki 3% harki sadii ummata immune compromised warra jedhanii warra dhukkubaa jaldaa kana qaban warra immune systemiin isaanii laafaadhaaf jechuudha warra salteessoo hajiraatan taatees itti deemaadhaaf fuula duratti takkaffaatees lammaffaas sadaffaadhaas talaallii fudhadhaadhaanis kan jedhamu kan gargaaramsi fiyya.
Dr. Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Aadde jaalannee hedduu galatoomi yeroo tifurattuuf illee asirratti naaf yeroo hojii.
Gama kaaniin gabaasa roobii kaleessaa ba'e akka jedhutti hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom biyyoonni dureeyyiin tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu marsaa lammataa fudhatan kan tallaalicha utubu marsaa sadaffaa uummataaf kennu hanga bara haaraa baatii sadii booda seenu 2022 tursaa jechuun gaafataniiru. Garuu haga ammaatti waamicha akkasii kan dhaggeeffate hin jiru. Dr. Tedros akka jedhanitti kaampaaniileen tallaalii oomishan gaaffilee tallaalii warra jalqabaa fi isa boodanaa kennuu ilaalchisee lachuu gahaa qabna jechuun isaanii na rifaasisee jira jedhan biyyoonniif kaampaaniileen tallaalii addunyaaf raabsamu to'ataa jiran tallaalii isaanirraa hafe qofaan gaaffii biyyootii addunyaa kanneen hiyyeeyyii ta'anii deebisuuf jiru taanaan an calliseen ilaaluu jedhaniiru Dr. Tedros tallaalii marsaa sadaffaan ummata fayyaan isaanii dadhabaa ta'ee fi dhukkubaaf saaxilamuuf barbaachisaa yoo ta'u kunis qaami isaanii dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabaa ta'uusaa ragaan agarsiisu dhiyaachuu qabaa kan jedhan Dr. Tedros ammaaf garuu tallaalii marsaa sadaffaan namoota fayyaa guutuu qabaniif bal'inaan ennaa kennamu arguu hin feenu jedhanii jiru. Dr. Tedros duraan biyyoonni dureeyyiin hanga baatii keessa jirru fulbaanaatti tallaalii marsaa sadaffaa akka laanne gaafatanii turan dhaggeeffatoota keenya kanarraaf jedhe kanuma torbe mata duree biraa walitti deebina hagasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.